Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី13ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ញានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាការចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ឬ Moderna ដូសទី3សម្រាប់ក្រុមមានហានិភ័យអ្នកវិភាគថាចិនពង្រីកឥទ្ធិពលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទូរគមនាគមន៍ក្រុមតាលីបង់ចូលកាន់កាប់ទីរួមខេត្តសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូនប្រុសលោកឃីវសំផនទទួលឲ្យតុលាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ឪពុកខណៈសវនកម្មបណ្ដឹងសារទុកចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយអញ្ញាធរខាន់មានជ័យបង្ខំឲ្យអ្នកកសែតលុបចោលរូបភាពនៃការវាយកំទេចផ្ទះពលរដ្ឋនៅបឹងទំពុនមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាថាมันមានភាពចាំបាច់ធ្វើតេស្តរោគអង្គតិកវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នោះទេអតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមពេញចិត្តនឹងការអភិវឌ្ឍបច្ចុប្បន្នហើយប្រាជ្ញាការពារសន្តិភាពនិងបូរណភាពទឹកដីអង្គការ IMF ផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងដល់កម្ពុជាប្រមាណ240លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អគុណពេជ្រចិន្តារដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ Pfizer ឬ Moderna ដូសទី3សម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនដែលមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្សោយប្រធានស្ដីទីនទីភ្នាក់ងារនេះលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Janet Woodcock បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធថារដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថដឹងជាពិសេសថាមនុស្សដែលមានប្រព័ន្ធការពារភាពស៊ាំខ្សោយមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះជំងឺធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រីបានបន្តទៀតថាអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញហើយនោះមានការការពារគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនត្រូវការវ៉ាក់សាំង COVID-19 បន្ថែមនៅពេលនេះទេពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានជជែកដេញដោលអំពីការចាក់ដូសបន្ថែមនៃវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់មនុស្សខ្លះដែលខ្សោយប្រព័ន្ធស៊ាំនឹងជំងឺដូចជាអ្នកជំងឺដែលបដូរសរីរាង្គឬអ្នកជំងឺមហារីកការសិក្សាការពិពណ៌ថ្មីៗនេះដោយសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាអ្នកជំងឺជាច្រើនដែលបដូរសរីរាង្គមានអង្គបដិប្រាណតិចឬមិនមានតរតែសោះបន្ទាប់ពីបានចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសក៏ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងដូសទី3បានជួយបង្កើនអង្គបដិប្រាណរបស់ពួកគេពលរដ្ឋអាមេរិករវាងពី3ទៅ9លានអ្នកខ្សោយប្រព័ន្ធស៊ាំនឹងជំងឺដោយសារជំងឺឬថ្នាំដែលពួកគេប្រើកាលពីថ្ងៃពុធចៅក្រមតុលាការកំពូលអាមេរិកលោកស្រីអេមីខូនីបេរ៉េតបានច្រានចោលសំណើរបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យអិនយូណាមួយក្រុមដែលព្យាយាមរារាំងតម្រូវការរបស់សាលាឲ្យនិស្សិតចាក់វ៉ាក់សាំងវីរុសកូវីដ-19សាលានេះអាចបន្តតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ដែលផ្ដល់ថវិកានឹងស្ថាបនាដោយប្រទេសចិនកំពុងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចបញ្ចេញឥទ្ធិពលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្លះនៅក្នុងទ្វីបនោះលោកប៊ូលេឡានីជីលីជាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ផ្នែកអាហ្វ្រិកនិងសិក្សាអំពីអាហ្វ្រិកអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនគុកងឺនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទថាក្រុមហ៊ុន Huawei កំពុងធ្វើការនិងធ្វើដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាច្រើននៅទ្វីបនោះហើយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងនោះដែលកំពុងប្រើបច្ចេកវិទ្យាដ៏មានគុណភាពដើម្បីធ្វើអន្តរាយដល់តម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់បច្ចេកវិទ្យា 5G នឹងទូរស័ព្ទទំនើបនាំមុខគេក្នុងពិភពលោកទៅបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនានាមើលឃើញថាបានជាប់ទាក់ទិននឹងរដ្ឋាភិបាលចិនដែលអាចប្រើក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីធ្វើចារកម្មតែក្រុមហ៊ុន Huawei បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះបើតាមក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅអន្តរជាតិដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានវិការកាលពីខែឧសភាថានៅទូទាំងពិភពលោកកិច្ចព្រមព្រៀងភាគច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលមានចំនួន 57% ស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលនោះបានបន្ថែមទៀតថាសេវាកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិង e-government របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei កំពុងកាន់កាប់ទិន្នន័យនិងសេវាកម្មសំខាន់ៗដែលអាចផ្ដល់ឲ្យអាជ្ញាធរចិននៃការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងអនុភាពបង្ខិតបង្ខំក្រុមតាលីបង់បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការវាយលុករយៈពេលមួយយប់របស់ខ្លួនកាន់កាប់ទីរួមខេត្តសំខាន់ៗចំនួន5នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជ័យជំនះដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានធ្វើឲ្យពួកបះបោអ៊ីស្លាមខិតកាន់តែជិតទៅរដ្ឋធានីកាប៊ុលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្គានីដែលត្រូវឡោមព័ទ្ធនិងមិនឆ្លើយនឹងសំណួររបស់បណ្ដាញព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពនៅសមរភូមិទីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមតាលីបង់លោក Zabihullah Mujahid បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាការរុលទៅមុខរបស់ក្រុមតាលីបង់បានធ្វើឲ្យពួកបះបោលទួលត្រាខេត្តចំនួន14នៃខេត្តចំនួន34របស់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោក Mujahid បានព្រមានថាក្រុមតាលីបង់បានតាំងចិត្តរុលទៅមុខដោយវាយប្រហារកាន់កាប់ខេត្តទាំងអស់ដោយជំរុញឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងតំបន់ដែលនៅសេសសល់បញ្ចប់ការតស៊ូនិងកុំប្រថុយប្រថានអាយុជីវិតកាន់តែហាទីក្រុងធំទី2របស់អាហ្គានីស្ថានបានរងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមតាលីបង់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនកិននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកលោយអូស្ទីនបាននិយាយជាមួយលោកហ្គានីដើម្បីប្រាប់លោកថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានកាត់បន្ថយបុគ្គលិកស៊ីវិលនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលដោយសារស្ថានភាពសន្តិសុខនេះមនុស្ស6នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុង Plymouth ភាគនិរតីនៃប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃពុធដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអង់គ្លេសថាជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលប៉ូលីសសង្កាត់ Devon និង Cornwall បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាស្ត្រី2នាក់និងបុរស3នាក់រួមទាំងជនសង្ស័យបានស្លាប់ដោយសាររបួសនឹងគ្រាប់កំភ្លើងនៅកន្លែងកើតហេតុស្ត្រីម្នាក់ទៀតបានស្លាប់បន្តិចក្រោយមកពេលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យប៉ូលីសបាននិយាយថាការបាញ់នេះជាឧបទ្ទវហេតុទូអាវុធដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយថាស្ថានភាពបានស្ងប់ស្ងាត់ប៉ូលីសបានបន្ថែមថាការនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងភេរវកម្មឡើយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Wendy Sherman បានជួបជាមួយលោក King Wang ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់ចិនប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីបានពិនិត្យមើលឡើងវិញពីចំនួនរបស់លោកស្រីជាមួយក្រុមមន្ត្រីចិននៅក្នុងទីក្រុង Tianjin កាលពីខែមុនហើយបានបង្ហាញការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តការពិភាក្សាមុនពេលត្រូវបានតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោក King ជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអឺរ៉ុបលោកក៏បានធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនចំនួន2ដងផងដែរលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឆ្កែចចកប្រយុទ្ធជាពាក្យដើម្បីពណ៌នាអ្នកការទូតចិនដែលល្បីខាងកាន់ជំហរដ៏កក់ក្លឿនចំពោះបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានការតានតឹងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយសារចលនាពាណិជ្ជកម្មការកំចាត់ជនជាតិភៀតតិច Uyghur នៅតំបន់ Xinjiang ការទួតត្រារបស់ចិននៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong និងជំងឺ COVID-19 ដែលចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានសន្យាថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យចិនជំនួសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមេដឹកនាំពិភពលោកនៅក្រោមអាណត្តិរបស់លោកទេក្លឹបសារព័ត៌មានជាតិនៅរដ្ឋធានី Washington កំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះករណីលោក Austin Tis អ្នកកសែតអមេរិកនៅខួប9ឆ្នាំនៃការចាប់ពង្រត់លោកអន្លងដំណើរយកព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅក្រៅអគាររបស់ខ្លួនស្ថិតនៅចម្ងាយ 3-4 ប្លុកពីសេតវិមានក្លឹបសារព័ត៌មាននេះនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះនឹងដាក់នាឡិកាបង្ហាញរយៈពេលសរុបដែលលោក Tis បានជាប់ឃុំឃាំង ក្លឹបសារព័ត៌មានជាតិកំពុងស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចុះហត្ថលេខាលញ្ញត្តិអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កំណត់ការដោះលែងលោក Tish ជាអធិភាពក្លឹបនេះនិយាយថាបើបណ្ដោយឲ្យគេឃុំឃាំងលោក Austin Tish វាបង្ហាញថាវិស័យសារព័ត៌មានអាចត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយចាប់អ្នកកសែតដាក់ពន្ធនាគារការឃុំខ្លួនលោកគឺបំផិតបំភ័យមិនឲ្យអ្នកកសែតយកព័ត៌មាននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបង្ហាញថាខ្លួនបដិញ្ញាការពារអ្នកកសែតមិនឲ្យគេចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងនិងបដិញ្ញានាំគេមកកាន់មាតុភូមិវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះជាងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូនប្រុសលោកឃីវសំផនទទូចឲ្យតុលាការផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ឪពុកខណៈសវនកម្មបណ្តឹងសារទុកចាប់ផ្ដើមនៅសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យបង្ខំអ្នកកសែតឲ្យលុបចោលរូបភាពនៃការវាយកំទេចផ្ទះពលរដ្ឋនៅបឹងទំពុនមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាថាមិនមានភាពចាំបាច់ធ្វើតេស្តរោគអង្គទីកោវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នោះទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOAលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមពេញចិត្តនឹងការអភិវឌ្ឍបច្ចុប្បន្នហើយបដិញ្ញាការពារសន្តិភាពនិងបូរណភាពទឹកដីអង្គការ IMF ផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងដល់កម្ពុជាប្រមាណ240លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌50លានដុល្លារដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅមុនតុលាការខ្មែរក្រហមបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងសារទុករបស់អតីតប្រមុខរដ្ឋក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកឃីវសំផនកូនប្រុសរបស់លោកដែលរស់នៅស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យបានជំរុញឲ្យតុលាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ឪពុកនិងដោះលែងរូបលោកឲ្យមានសេរីភាពបានជួបជុំគ្រួសារមុនពេលលោកស្លាប់ប៉ុន្តែជនរងគ្រោះដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការខ្មែរក្រហមចង់ឲ្យតុលាការរិះសាបទចោទលើលោកឃីវសំផនលោកសុនរិននារីការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មុនពេលតុលាការបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងទាស់ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយកូនប្រុសរបស់លោកឃីវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានទទូចឲ្យតុលាការខ្មែរក្រហមផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ឪពុករបស់លោកតុលាការខ្មែរក្រហមក្រុងនឹងបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកឃីវសំផនដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតកាលពីឆ្នាំ2018លើបទចោទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៀតកូនប្រុសរបស់លោកឃីវសំផនគឺលោកឃីវឧត្តមអាយុ47ឆ្នាំដែលកំពុងរស់នៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនអាចចូលរួមសវនកម្មនៅសប្តាហ៍ក្រោយបានទេប៉ុន្តែលោកបានជំរុញឲ្យតុលាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកពុកដែលមានវ័យ90ឆ្នាំហើយនិងដោះលែងរូបលោកឲ្យបានជួបជុំគ្រួសារមុនពេលលោកស្លាប់ច
ង់ឲ្យតុលាការធ្វើតាមយុត្តិធម៌ខ្ញុំធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងគិតថាត្រូវតាមវិធានណាតែប៉ុណ្ណាអ្វីដែលយុត្តិធម៌ធ្វើតាមយុត្តិធម៌ទៅតាមភាពយុត្តិធម៌របស់តុលាការប៉ុន្តែខ្ញុំទីពីឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងបើថាអាក្រក់វាលទ្ធផលអាក្រក់គឺវាចេញមកអាក្រក់មិនល្អតែកន្លងមកវាជិត10ឆ្នាំហើយធ្វើអីនៅតែអញ្ចឹងគាត់ចាស់ចិត្តស្លាប់ទៅហើយអត់ដឹងមានឃើញស្អី
លោកបន្ថែមថាលោកឃីវសំផននៅមានកូន4នាក់ប្រុស2នាក់និងស្រី2នាក់ហើយលោកជាកូនប្រុសច្បងដែលរស់នៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តរដោមានជ័យតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមលោកឃីវសំផនក៏នៅមានភរិយារស់រានមានជីវិតផងដែរនៅមុនពេលតុលាការបើកសវនកម្មដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហាលោកឃីវឧត្តមដែលជាអ្នកចំការម្នាក់និងមានមុខរបរលក់សាំងនៅក្នុងទីរួមស្រុកអន្លង់វែងផងដែរក៏បានផ្ដាំផ្ញើទៅក្មេងៗចំនួនក្រោយឲ្យវិភាគមុននឹងយល់ថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវ
បងឯងខ្ញុំគាត់នៅសំណពោក្មេងៗជំនាន់ក្រោយរៀនសូត្រចេះដឹងណាយើងដល់ត្រូវជ្រៀងវិភាគ ិចកុំជឿថាប្រទេសជាតិយើងវាមិនពីមុនឥឡូវគ្មានចេះដឹងឥឡូវច្រើនតែជឿអត់សុភាអីទេពិសេសជាងនិយាយរឿងអាក្រក់ខ្មែរគ្នាឯងយើងឲ្យតែខ្មែរគ្នាឯងថាអាក្រក់ហ្នឹងគឺអាក្រក់អត់គិតថាទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ជាខ្មែរជាជាតិស្វះខ្មែរឈាមជ័រជាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរ
អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំនួន4នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការខ្មែរក្រហមនាំមកកាត់ទោសប៉ុន្តែ3នាក់បានស្លាប់រួមទាំងបងធំទី2នៃរបបខ្មែរក្រហមគឺលោកនួនជាដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតប៉ុន្តែលោកបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2019អ្នករស់រានពីរបបខ្មែរក្រហមម្នាក់គឺលោកយុនប៊ីនអាយុ66ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងបានរួចផុតពីការយកទៅវាយសម្លាប់ក្នុងរណ្ដៅបានថ្លែងថាលោកចង់ចូលរួមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកខៀវសំផនខណៈលោកចង់ឲ្យតុលាការរក្សាបទចោទលើលោកខៀវសំផននិងកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដដែល
ទោះទាន់ទាំងអស់គេមើលឃើញតាំងពីសម្លាប់តាំងពីការដែលបង្ខំតាំងពីធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើវិជាជននិងកម្មវិធីបាទកាហាបាទអីគួរកុំថាវាមិនដឹងវាដឹងណាបងវាចាំទៅវាអានឹងវាក្លិចក្លោចយ៉ាងវាចេះតែបញ្ជាទៅ
លោកខៀវសំផនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណាវឆ្នាំ1949ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមបទចោទផ្សេងៗទៀតមានដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅប្រជាជនដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975ការសម្លាប់ទាហានរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខស-21ក្រាំងតាច័ន្ទអូកន្សែងនិងភ្នំក្រោលការដ្ឋានទំនប់មួយមករាការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងនឹងការដ្ឋានលើកទំនប់ត្រពាំងថ្មជាដើមក្រៅពីការស្នើសុំឲ្យតុលាការមកគភិបសាក្រមនឹងការចាប់ប្រកាន់នានាលោកខៀវសុផនក៏បានស្នើឲ្យតុលាការកែប្រែការផ្តន្ទាទោសមួយជីវិតមកជាការដាក់ពន្ធនាគារក្នុងពេលកំណត់ណាមួយនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថាក្រោយពីការសាកសួរដេញដោលតុលាការនឹងទុកឱកាសសម្រាប់លោកខៀវសំផនថ្លែងទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះដោយផ្ទាល់ទាំងលោកណេតភត្រានិងកូនប្រុសរបស់លោកខៀវសំផនបានឲ្យដឹងថាលោកខៀវសំផនមានសុខភាពល្អធម្មតានិងបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចហើយបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមអង្គជំនុំជម្រះក៏បានត្រៀមថ្ងៃបំរុងទុកសម្រាប់សាវនាការបន្ថែមក្នុងករណីចាំបាច់គឺចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសួរដេញដោលសំណុំរឿងបណ្ដឹងសាទុកនេះតុលាការអាចនឹងប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរនៅចុងឆ្នាំ2022អ្នកនាំពាក្យបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សំណុំរឿងរបស់លោកខៀវសំផនក៏នៅមានសំណុំរឿងសេសសល់ក្នុងនោះមានសំណុំរឿងរបស់លោកយឹមតិតដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនិងលោកមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹករបស់របបខ្មែរក្រហមនិងការងាររក្សាទុកកេរដំណែលរបស់តុលាការដូចជាការរក្សាទុកឯកសារផ្សេងៗគួរបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការខ្មែរក្រហមកូនកាត់មួយនេះបានចំណាយប្រាក់ជាង300លានដុល្លារអាមេរិកចាប់តាំងពីបង្កើតឡើងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
នាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសុក្រនេះកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះរបស់សាលាខណ្ឌមានជ័យបានប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់បន្តវាយកំទេចផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរតំបន់បឹងទំពុនក្រោមហេតុផលថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខុសច្បាប់កម្លាំងសន្តិសុខក៏ចាប់យកទូរស័ព្ទនិងម៉ាស៊ីនថតរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយបង្ខំឲ្យលុបចោលរូបភាពនិងវីដេអូទាំងនោះលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះរាប់សិបនាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបន្តវាយកំទេចផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងទំពុនក្នុងខណ្ឌមានជ័យដោយមានការឃ្លាំមើលការថតរូបភាពនិងវីដេអូរបស់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងតឹងរ៉ឹងអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់ដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីការវាយកំទេចផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យគំរាមមិនឲ្យផ្តិតយកសកម្មភាពវាយកំទេចផ្ទះនិងការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយបង្ខំឲ្យលុបចោលរូបភាពទាំងនោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី13ខែសីហា កំឡុងចម្រោះរອບសប្តាហ៍បានប្រើគ្រឿងចាក់វាកំទេចផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាញាធិការចោទថារស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់បឹងទំពុនពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យចេញពីផ្ទះតាមការកំណត់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍របស់អាញាធិការឲ្យពលរដ្ឋរស់រើចេញកំឡុងសន្តិសុខប្រមាណ20នាក់បានមករារាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យយកព័ត៌មាននិងថតរូបនោះទេនៅវេលាម៉ោង 9:10 នាទីកំឡុងបានបណ្តេញអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់ចេញក្នុងនោះមានអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ផងដែរនឹងបានដកយកបានសារព័ត៌មានរបស់អ្នកកាសែតម្នាក់លោកអានវិចិត្រអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ Cambodia បានប្រាប់ VOA ថាលោកត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រោះខណ្ឌមានជ័យហាមមិនឲ្យផ្តិតយករូបភាពនៃការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយថែមទាំងបានដកយកបានសារព័ត៌មានសម្គាល់ខ្លួនរបស់លោកនិងបង្ខំរូបលោកឲ្យចាក់ចែងពីកន្លែងនោះលោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចបានប្រមាណថានឹងមានវិធានការផ្សេងទៀតប្រសិនបើលោកនៅតែមិនចេញពីតំបន់នោះ
បើយើងមើលមែនតើគឺថាខាងតំណងគាត់ចុះមករោមយើងចិត្តហើយគាត់បានមកសួរនាំយើងណាមកសួរនាំមកពីខាងណាឯខាងណាយើងទៅហើយស្នើយើងលុបរូបតែខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាយើងមកពីស្ថាប័នសាព័ត៌មានហើយគាត់ស្នើសុំមើលកាតអីចឹងណាហើយយើងក៏បានបង្ហាញកាតឲ្យគាត់ក៏បានថតរូបថតអីចឹងទៅក៏ចាប់ហើយឲ្យយើងថតលុបរូបចេញតែខណៈដែលយើងអត់ទាន់បានថតមានរូបភាពអីផងប៉ុន្តែគាត់មានអ្នកបញ្ជាពីក្រោយមកមួយទៀតថាឲ្យបកកាតយើងទៅសត្វអញ្ចឹងក៏មានអ្នកដកអញ្ចឹងហើយគេក៏បានប្រាប់ដែរថាបើសិនជាយើងធ្វើតាមគេយើងនឹងមិនមានបញ្ហាទេ
លោកអានវិចិត្រចាត់ទុកថានេះជាការគម្រាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមកលើកអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការបំពេញការងារតាមវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន
ខ្ញុំម្នាក់ហើយខាង VOA ម្នាក់គាត់បានចុះទៅដែរហើយក៏បានញ៉ាត់ធោះឲ្យបង្ខំឲ្យលុបគឺគេក៏ឲ្យលុបរូបភាពដូចគ្នាគម្រាមកំហែងឲ្យមានការលុបរូបភាពចេញពីកាមេរ៉ាឬក៏ទូរស័ព្ទដូចគ្នាហើយបើមិនអញ្ចឹងគេនឹងមានយន្តការមកលើយើង
លោកអ៊ិតសោធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានេះជាការគម្រាមកំហែងដល់ត្បិតសេរីភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមកលើអ្នកសារព័ត៌មានហើយវាក៏ជាសញ្ញាមួយកាន់តែអាក្រក់ដែលមិនគួរកើតឡើងលើអ្នកសារព័ត៌មាន
ក្នុងករណីនេះគឺដូចឃើញអ្នកសារព័ត៌មានព្រឹកនេះគាត់ថាខាងថាគឺនៅថតបែបទូរភាពនោះពីចម្ងាយអញ្ចឹងវាអត់មានថាដូចជាមិនមានអីរៀងដល់ការអនុវត្តច្បាប់របស់ពួកគាត់ទេហើយគាត់នៅតែដូចថាមកតាមវាយីអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការមិនអោយថតហើយតែគាត់ថតបានហើយនោះគឺតម្រូវឲ្យលុបទាំងទូរស័ព្ទ1 2 3អីទៀតខ្ញុំគិតថានេះគឺជាសញ្ញាណដ៏អាក្រក់មួយសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈក៏ជាវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
លោកអសោធឿនបន្តថាក្រសួងព័ត៌មានបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដើម្បីចង់លើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានប៉ុន្តែអាជ្ញាធរហាក់បីដូចជាមិនយល់អំពីទុននីតិនិងបានផ្ដោតតម្លៃដល់អ្នកសារព័ត៌មាន
អាជ្ញាធរក៏មានការរឹតបន្តឹងអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មានដែលជាសកម្មភាពដែលគាត់កំពុងតែព្យាយាមតាមលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈដ៏សំខាន់មួយនេះ
លោកជំរញឲ្យក្រសួងព័ត៌មាននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែជជែកគ្នាឡើងវិញឲ្យយល់អំពីទូនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលតាក់ទងទៅការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រលោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការហាមឃាត់និងលុបចោលរូបភាពនិងវីដេអូរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេហើយលោកសូមពេលពិនិត្យមើលព័ត៌មានជាមុនសិន
ហើយអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំកំពុងរង់ចាំការផ្ដល់ព័ត៌មានពីខាងជំនាញទីគង់នៅប្រទេសនេះចាប់ចាប់តាំងពីទទួលព័ត៌មានហ្នឹងចាប់ពីជាដល់មកដល់មកទីណា
VOA ក៏បានតាក់ទងទៅលោកមាសសុភ័ណ្ឌម្ដងទៀតលោកសុំមិនអត្ថាធិប្បាយដោយស្នើឲ្យទៅសួរខាងអាជ្ញាធរមានជ័យវិញ
ចេះថារឿងហ្នឹងសុំទៅសួរអាជ្ញាធរដែលគាត់ហាមឃាត់ហ្នឹងណា
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអភិបាលខណ្ឌមានជ័យលោកពេជ្រកែវមូនីបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះចំណែកអភិបាលរងលោកឡុងណែតបានលើកទូរស័ព្ទរួចចុចផ្ដាច់ពេលដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ហៅទូរស័ព្ទទៅតែកតើនឹងការបង្ខំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានលុបចោលរូបភាពសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថា Cambodia ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះទង្វើអាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគម Cambodia បានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការដកបានអ្នកសារព័ត៌មានការគំរាមកំហែងការរារាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បំពេញទនទីភារកិច្ចបានជាការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានទៅដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយជាការរំលោភដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានលោកបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពរារាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញការគំរាមកំហែងមកលើអ្នកសារព័ត៌មានជាបន្ទាន់ហើយផ្ដល់ការសហការគ្នានិងការគោរពទៅដល់ការអនុវត្តទនទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ30នាក់បាននាំគ្នាត្រហូយំ និងសូមអង្វរឲ្យមានដំណោះស្រាយសមរម្យ។អ្នកស្រីស៊ុំចន្ទាអាយុ64ឆ្នាំតែជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានដីនៅកន្លែងកើតហេតុនោះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលអាជ្ញាធរវាកំទេចផ្ទះថាអ្នកស្រីនៅតែទាមទារនិងចង់បានដំណោះស្រាយមួយសមរម្យដោយអះអាងថាអ្នកស្រីកាន់កាប់ដីនេះស្របច្បាប់ច្រើនឆ្នាំមកហើយនិងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់។
បើសិនគេអត់មានដំណោះស្រាយពួកខ្ញុំនឹងតវ៉ារហូតពួកអីខ្ញុំមានលិខិតស្នាមរបស់ខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់អត់មានខ្វះកន្លះអីទេអូនចាទោះបីថាមិនក៏ដោយខ្ញុំតវ៉ារហូតតើតមានដំណោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាអាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ជាប់អាងស្តុកទឹកបឹងទំពុនឬរឿផ្ទះចាញ់ដោយទុករយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែលពលរដ្ឋអះអាងមិនមានការផ្ដល់សំណងអ្វីនោះទេអញ្ញាធិការក៏ប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់នឹងរដ្ឋបាលលើប្រជាពលរដ្ឋផងដែរប្រសិនបើពួកគេមិនព្រមចាក់ចេញការឲ្យរុះរើនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងទៅរកទីតាំងថ្មីរស់នៅខណៈពួកគេមានការខ្វះខាតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលវិបត្តិ COVID-19 រីឯពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
មន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានថ្លែងអំពាវនាវកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភរឿងថាខ្លួនមានអង់ទីកលការពារឬយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការរួចហើយមន្ត្រីលើកឡើងថាការធ្វើតេស្តដោយឧបករណ៍មិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសមិនបង្ហាញលទ្ធផលទុកចិត្តបាននោះទេហើយកម្រិតអង់ទីកោអាស្រ័យលើវ័យនិងលក្ខខណ្ឌសុខភាពរបស់មនុស្សលោកសុនណារិនរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សរកអង្គបដិបៈឬអង្គទីកោ Antibiotics ក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 2ដូសរួចហើយដោយអះអាងថាលទ្ធផលតេស្តមិនអាចទុកចិត្តបាននឹងមិនមានភាពចាំបាច់នោះទេអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនបានឲ្យដឹងថាការបង្កើតបានអង្គទីកោក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសរួចហើយមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ដោយកត្តាច្រើនដូចជាអាយុនិងលក្ខខណ្ឌសុខភាពអ្នកស្រីបន្តថាមិនមានភាពចាំបាច់ទៅធ្វើតេស្តរហ័សរកអង្គទីកោដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តដែលមិនមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO
ហើយចេះតែនាំគ្នាផ្អើលចេះតែនាំគ្នាយកទៅធ្វើតេស្តរួចហើយក៏នាំគ្នាបន្លឺឡើងថាវ៉ាក់សាំងនេះវ៉ាក់សាំងនោះអត់មានអង្គទីកោហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជំរាបជូនទៀតថាការដែលធ្វើតេស្តនេះភាគច្រើនដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺសំដៅទៅលើតែវ៉ាក់សាំងដែលផលិតនៅសាធារណរដ្ឋជាមិត្តចិនមូលហេតុអីខ្ញុំគ្រាន់ដាក់សំណួរជួរខ្ញុំមិនបាច់ចាំឆ្លើយទេចា
៎អ្នកស្រីបន្ថែមថាមានក្រុមទៅពន្យុះឬបង្អើលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើតេស្តរកអង្គទីកោដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពុំមានការទទួលស្គាល់តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវហើយលទ្ធផលមិនអាចទទួលយកបានទេអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនបានឲ្យដឹងទៀតថាកោសិការបស់មនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានស្គាល់ភាពបន្សាំទៅនឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះអ្នកស្រីអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភលើបញ្ហាថាតើមានអង្គទីកោក្នុងកោសិកាកម្រិតណា
កោសិកាអ្នកខ្លះចូលទៅគាត់ស្គាល់ហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើការមានន័យថាគាត់ចូលទៅគាត់ដេកបាត់ទៅគាត់ដេកគាត់អត់ធ្វើការទេតដល់គាត់លក់ឈឹងទៅដល់អញ្ចឹងទៅទោះបីទៅធ្វើតេស្តក៏ងាប់ទៀតក៏វាអត់ឃើញអាអង់ទីបូឌីនឹងដែរវាអត់ឃើញអង់ទីកូននឹងទេពីព្រោះគាត់អត់ទាន់ចាញ់ខ្លួនមកប៉ុន្តែគាត់ស្គាល់ហើយកោសិកាគាត់ស្គាល់ហើយមួយទៀតចូលទៅគឺគាត់សកម្មហ្មងចាកោសិកានឹងគឺសកម្ម
តើតើនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងជំរុញឬដូសទី3អ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនបានថ្លែងថាការសិក្សាបង្ហាញខុសគ្នាប៉ុន្តែជារួមអង្គទីកោប្រឆាំងនឹងវីរុស COVID-19 អាចធ្លាក់ចុះក្នុងចន្លោះពី6ខែទៅ1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2រួចហើយអ្នកស្រីអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះការចាក់ដូសជំរុញដោយត្រូវទុករយៈពេលយូរបន្តិចជារឿងល្អដែលការសិក្សាទុកចន្លោះពី6ខែទៅ1ឆ្នាំកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលបានហាមឃាត់ការចែកចាយលក់និងធ្វើតេស្តរហ័សរកអង្គទីកោការពារជំងឺ COVID-19 ដោយប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សគ្មានលេខបញ្ជីការ និងគ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាក្នុងន័យដើមថាដើម្បីជៀសវាងនឹងការខាតបង់ប្រកាសនិងបង្កឲ្យមានភាពអនាធិបតេយ្យក្នុងសង្គមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសនោះក្រសួងសុខាភិបាលសូមជូនព័ត៌មានដល់សាធារណជនទាំងអស់ត្រូវឈប់ជឿលើការឃោសនាកុហកបោកប្រាស់ភូតផលទាំងនោះដោយត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង្គតិគាល់ការពារជំងឺ COVID-19 គ្មានលេខបញ្ជីការពីក្រសួងសុខាភិបាលដែលកំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់លោកយុងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានប្រាប់ VOA ថាលោកធ្លាប់បានលើកប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សដើម្បីពិនិត្យអង្គតិគាល់ក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយលោកជំរុញឲ្យមានការផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបង្ហាញទំនុកចិត្តលើការចាក់វ៉ាក់សាំងថាមានប្រសិទ្ធភាពនិងអាចផលិតអង្គតិគាល់ក្នុងកោសិកាការពារបានទោះជាយ៉ាងណាលោកយងកំឯងយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាក់ទងនឹងកម្រិតអង្គតិគាល់ហើយអ្នកខ្លះអាចប្រថុយប្រឋានប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដូចជំរុញភ្លាមៗ
ខ្ញុំថាជាការផ្សាយដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ប៉ុន្តែត្រូវថាផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតថាតើក្រសួងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដឹងថាវាអង្គការវាតិចឬក៏ច្រើនឬក៏តែឈានទៅដល់ការចាក់ដោះជំរុញបាទអាហ្នឹងជារឿងមួយសំខាន់ដែរដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងកុំចេះថាដើរទៅទឹកតែដោយខ្លួនឯងអាចជាការចាញ់បោកគេអាចជាអីចឹងទៅបាទ
កាត់មកដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន8,700,000នាក់ដោយប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង4ប្រភេទគឺវ៉ាក់សាំង Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca ដែលប្រើ2ដូសនិង Johnson & Johnson ដែលប្រើតែ1ដូសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសម្រេចឲ្យអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac និង Sinopharm 2ដូសរួចហើយអាចចាក់ដូសជំរុញវ៉ាក់សាំងប្រភេទ AstraZenecaប៉ុន្តែត្រូវធានាថាខ្លួនបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2រួចហើយយ៉ាងតិច6ខែគួរបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ13លាននាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសរុប16លាននាក់ដើម្បីបង្កើតភាពស្មោះក្នុងសហគមន៍រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមពេញចិត្តនឹងការអភិវឌ្ឍបច្ចុប្បន្នហើយប្រាជ្ញាការពារសន្តិភាពនិងបូរណភាពទឹកដីអង្គការ IMF ផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងដល់កម្ពុជាប្រមាណ240លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌50លានដុល្លារដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានថ្លែងការសរសើរដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្នទោះបីមានការប្រេះឆាខាងនយោបាយដែលមិនទាន់មានការផ្សះផ្សាគ្នានៅឡើយ25ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកអ៊ីឈៀនអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពខ្មែរក្រហមតំបន់ប៉ៃលិនលើកឡើងថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍខ្លាំងក្លាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកតាមដានកម្ពុជាខ្លះយល់ថាវិសមភាពនៃជីវភាពប្រជាជនក៏កំពុងលេចឡើងទន្ទឹមពេលមានការអភិវឌ្ឍផងដែរលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃរួមចំណែកដែលការបដិខ្លួនចេញពីម៉ែក្រហមទៅចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអាហ្នឹងយើងនៅតែរំលឹកនៅរឿងនៅតែរសាទុកជាពិសេសថ្ងៃដែលយើងបដិខ្លួនមិនមែននឹករំលឹកដល់អនុស្សាវរីយ៍ដែលនៅជាមួយថ្ងៃក្រហមទេណា
អតីតមេបញ្ជាការមួយរូបរបស់កងទ័ពខ្មែរក្រហមលោកអ៊ីឈៀនមិនទាន់បំភ្លេចចោលនៅឡើយនៅការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដែលអបរំណែនាំនិងដឹកនាំទាំងកងទាហាននិងប្រជាជនប្រមាណជាង60,000ទៅ80,000នាក់ក្រោមការសហការពីអង្គភាពទ័ពជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានអង្គភាពរបស់លោកនៅខេត្តប៉ៃលិនមកធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ1996ថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2021នាយឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីឈៀនដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនមានប្រសាសន៍ថាក កងទ័ពផ្សេងទៀតដែលចូលរួមជាមួយលោកក្នុងនោះគឺមានកងពល450របស់លោកសុខភាពនៅម៉ាឡៃលោកអ៊ីឈៀនថ្លែងថា
បើសរុបទៅទាំង2ទាំង3ហ្នឹងទាំងជួមុខជួក្រោយកម្លាំងជាង86,000នាក់អស់86,000នាក់ព្រោះទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងអញ្ចឹងកម្លាំងនេះសំខាន់ណាស់ហើយទាំងអស់នេះនិយាយមែនតើគឺកម្លាំងនេះគឺគ្មានអ្នកណាដែលចង់បន្តសង្គ្រាមទេអញ្ចឹងបានការណែនាំអប់រំដឹកនាំរបស់ខ្ញុំហើយទាំង415 416នៅប៉ៃលិនទាំងម៉ាឡៃ450និង519នៅខាងស៊ីផុននំមកថាខ្ញុំឆាប់ពេលហ្នឹងបានរួមចំណែកជាលើកដំបូងមុនគេនៅឆ្នាំ1996អញ្ចឹងកម្លាំងច្រើនដែរដែលថាបដាច់ញាបដាច់ខ្លួនចេញពីប៉ុលពតខ្មែរក្រហមហើយចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលបាទ
25ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកនៅចងចាំថាការចាក់ចេញរបស់លោកពីប៉ុលពតមិនមែនធ្វើឡើងតាមតែនឹកឃើញទេហើយពេលនោះមេតបសំខាន់សំខាន់របស់យោធាខ្មែរក្រហម2នាក់គឺសុនសេននិងតាម៉ុកមិនគ្រប់គ្រងនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកទេលោករំលឹកឡើងវិញនៅការប្រជុំគណៈបញ្ជាការមួយនាឆ្នាំ1994គឺ3ឆ្នាំក្រោយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមិនអាចពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមទាំងស្រុងបានភ្លាម
ៗនៅអូលូនពេលហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តពេលហ្នឹងខ្ញុំបានលើកក្នុងអង្គប្រជុំថាការដោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាមមានតែដោះដោយសន្តិវិធីទេហើយក៏ត្រូវចេះសម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមកផងខ្ញុំលើកពេលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រតិកម្មរបស់សុនសេនចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំនេះមានកំណត់ក្បត់ហើយតបកបានងើបឡើងក៏ឯកភាពជាមួយសុនសេនដែរហើយពេលនោះខ្ញុំក៏ងើបតថាមិនមែនកំណត់ក្បត់ទេនេះជាកំណត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាមថាបើទៅតាមផ្លូវចាស់មិនអាចចប់បានទេអញ្ចឹងតែលើដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយក៏ត្រូវចេះសម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមកផងអាហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងអញ្ចឹងកំណត់តាំងពីនោះមកមិនមែនបន្ទាប់មួយថ្ងៃហ្នឹងទេបាទ
ជាថ្នូរនឹងសន្តិភាពពេលនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសពីការមិនយកទោសពៃផ្ដល់ទូនីតិផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដែនដីជូនក្រុមអតីតខ្មែរក្រហមផ្ដាច់ខ្លួនបន្ថែមលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិទទួលបានដីធ្លីផ្ទះសម្បែងជាដើមក្រោយពីការធ្វើសមាហរណកម្មភ្លាមដែលគេដឹងថានេះជាផ្នែកមួយនៃសម្បទាននឹងការចរចាពេលនោះដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរៃក្នុងប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់លើកឡើងថាសូម្បីតែអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចបញ្ចប់បាននោះក្រុមកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលធ្លាប់ទទួលជំនួយពីចិនបានវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមជាច្រើនទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយប៉ុលពតត្រូវផ្ដួលរំលំដោយការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមនៅដើមឆ្នាំ1979តែក្រោយមកកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងក្រុមគ្រួសារជាច្រើនមួយនាក់ដឹកនាំដោយលោកអៀងសារីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងមេបញ្ជាការ2នាក់គឺលោកអ៊ីឈៀននៅប៉ៃលិននិងលោកសុកភិបនៅម៉ាឡៃបានចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមគោលនយោបាយផ្សះផ្សានិងបង្រួបបង្រួមជាតិលោកអ៊ីឈៀនមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកចុងក្រោយដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននាខែសីហាឆ្នាំ1996នោះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវដែលបានបើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្គាល់សុខសន្តិភាពមកដល់សប្តាហ៍នេះ
ខ្ញុំយល់ថាការដាច់ខ្លួននេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតបើសិនថាគ្មានការដាច់ខ្លួនគ្មានការចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលគឺការអនុវត្តគោលនយោបាយជាធិះរបស់សម្តេចតេជោទេថ្ងៃនេះក៏អត់មានសេចក្តីសុខឬក៏អត់មានថាសន្តិភាពក៏បានដែរអញ្ចឹងការសម្រេចនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវណាស់អត់មានអីខុសទេ
អតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពខ្មែរក្រហមរូបនេះបានកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ចំពោះដំណើរការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគិតចាប់តាំងពីការផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីក្រុមខ្មែរក្រហមប៉ុលពត
ក្រោយពីសន្តិភាព 100% សូមយកបាយឈ្នះឈ្នះខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំស្គាល់ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ភ្នំពេញពីដើមដែរហើយក៏ធ្លាប់ស្គាល់ការហត្ថជនវត្តតាំងពីមុនមកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការវិវត្តមានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់បើប្រៀបធៀបជាប្រវត្តិនៅក្នុងកម្ពុជាទាំងមូល
ស្របពេលដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាបន្តបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងស្រុកទាំងស្រុងក្នុងឆ្នាំ1999ក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនមើលឃើញពីដំណើរធាក់ថយក្រោយនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសនេះបានសន្យាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991 ការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយគឺគណៈបកសង្គមជាតិនៅឆ្នាំ2017ផ្ដើមឲ្យបញ្ញវន្តខ្លះបារម្ភចំពោះការផ្សះផ្សាជាតិដែលជាដំណើរដ៏រដាក់រដប់មួយនៅកម្ពុជាអ្នកសង្កេតការណ៍បានបង្ហាញពីនយោបាយសន្តិភាពនិងអនាគតកម្ពុជាផ្សេងគ្នានាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយុផ្ដល់ការអធិប្បាយតាមសារអ៊ីមែលមួយកាលពីថ្ងៃពុធថាវាជាដំណើរដ៏លំបាកមួយដែលកម្ពុជាត្រូវឆ្ពោះទៅរកវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីឲ្យសន្តិភាពបានរួមចំណែកដល់ការកសាងអនាគតដ៏ប្រសើរជាមួយអភិបាលកិច្ចល្អនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នារួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនត្រូវបានគេកិត្តគូលោកថ្លែងតាមនេះដើមថា
អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឈានទៅរកគោលដៅមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវទទួលយកនិងគោរពរាល់ភាពខុសប្លែកគ្នាការនេះដោយសារតែយើងទាំងអស់ជឿទៅលើអនាគតរបស់កម្ពុជា
សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ឌិតអ៊ីសផលថ្លែងថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយដែលគួរឲ្យបារម្ភដោយសារកម្ពុជាកំពុងសម្លឹងទៅរកចិនដើម្បីពង្រឹងខ្លួនឯងលោកលើកឡើងតាមសារអ៊ីមែលមួយថា
បាទមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានការអត់ឱនទេកម្ពុជាកំពុងឆ្លុះកញ្ចក់របស់ចិនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា CPP ជាគណៈបកកុម្មុយនីសចិន CCP ពិភពលោកមិនត្រូវការប្រទេសចិនខ្នាតតូចទេគេត្រូវការប្រទេសកម្ពុជាតែមួយ
លោកអៀសុផលដែលបានរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនិយាយថាសន្តិភាពដែលកម្ពុជាមានសព្វថ្ងៃនេះជាសន្តិភាពដែលមិនមែនសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាលោកបន្ថែមថា
អ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងកម្ពុជាគឺសន្តិភាពដែលអាក្រក់ឬគល់នៃចំនួនមិនដែលត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យឃើញខុសត្រូវអំពើពុករលួយគឺអាក្រក់ជាងពេលណាទាំងអស់វិសមភាពក៏អាក្រក់ជាងពេលណាទាំងអស់ផងដែរជាអកុសលទាំងអស់នេះមិនបាននាំមកនៅវិបលភាពទាំងស្រុងទេ
ដោយឡែកអ្នកជំនាញប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនមើលឃើញពីស្ថានភាពប្រសើរឡើងរបស់កម្ពុជាក្រោយការចូលរួមរបស់កងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលរត់រឹតដោយចំនួនផ្ទៃក្នុងនឹងការកាប់សម្លាប់គ្នាឯងក្រោយបាត់បង់អំណាចនៅឆ្នាំ1979សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាលោកសំបូម៉ាណារ៉ាប្រាប់ VOA ថាការទម្លាក់អាវុធរបស់កងកម្លាំងទ័ពខ្មែរក្រហមមកចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាការរួមចំណែកសំខាន់មួយនៃដំណើរការកសាងសន្តិភាពនិងស្របតាមការវិវត្តចុងក្រោយនៃនយោបាយសកលលោកលោកសំបូរម៉ាណារ៉ាមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំសូមឲ្យចម្លៃទៅលើក្រុមពិភាក្សាក្រហមត្រង់ចំណុចត្រង់ថាគាត់ព្រមព្រៀងនឹងបដូរអិរិយាបថនយោបាយដើម្បីបំពេញកិច្ចដំណើរការដើម្បីសន្តិភាពឬក៏អាចនិយាយបានថាគឺជាការបដូរអិរិយាបថនយោបាយដើម្បីបំពេញដំណើរវិវត្តនៃសកលលោកផងដែរចឹងចំណុចសំខាន់គឺបើអត់មានខ្មែរក្រហមចូលរួមយើងពិបាកនឹងទទួលបាននូវសន្តិភាពនេះណាបើយើងនិយាយពិតប្រាកដមែនតើទៅអ្វីទាំងអស់ដែលយើងកើតឡើងក្រោយពីនៃទសវត្ស60នៃសតវត្សទី20គឺតាក់ទិនវិលទៅពីរឿងខ្មែរក្រហមហើយនឹងវិជាតបតៃនឹងឯងបាទ
សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជារូបនេះបន្ថែមថាអ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្មែរគ្រប់រូបមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងដំណើរការថែរក្សាសន្តិភាពដែលរកបានដោយវិបាករបស់កម្ពុជាដោយត្រូវបំពេញទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋខ្លួនដែលជាកម្លាំងគាំទ្រដល់ការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រទេស
ទុកប្រជាជនជាធំឲ្យតម្លៃដូចគុំជាតិយើងចិត្តណាបងណាគុំជាតិយើងមានប្រសាទអង្គវត្តហើយបើយើងគោរពប្រសាទអង្គវត្តគោរពប្រសាទដែលកសាងដោយប្រជាជននិងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនអញ្ចឹងសមត្ថភាពនិងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនត្រូវបានបង្កលើគុំជាតិដើម្បីគោរព
អ្នកសង្កេតការណ៍នយោបាយកម្ពុជាមួយចំនួននិយាយថាកម្ពុជាទោះបីស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលមានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍទៅហើយក្តីតែប្រទេសនេះនៅបន្តមានចំនួននយោបាយផ្ទៃក្នុងដែលបង្កជាការព្រួយបារម្ភដល់ប្រទេសនៅប្រចាំលោកនិងប្រទេសដែលប្រកាន់យកគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាគ្មានចំនួននយោបាយផ្ទៃក្នុងទេគោលគឺកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្រោមដំបូលសន្តិភាពបន្ទាប់ពីការផ្ដាច់ខ្លួនរបស់ក្រមយោធាខ្មែរក្រហមកាលពី25ឆ្នាំមុនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះក៏ច្រានចោលនៅការរិះគន់ដែលថាកម្ពុជាកំពុងយកលំនាំតាមប្រទេសចិនដែលធ្លាប់ទំនុកបម្រុងកងទ័ពខ្មែរក្រហមមកដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះមានប្រសាសន៍ថា
អាមេរិកក៏ជាមិត្តរបស់យើងកាណាដាក៏ជាមិត្តរបស់យើងនិយាយរួមជាទូទៅប្រទេសកុម្មុយនីស្តក្តីប្រទេសសេរីក្តីសុទ្ធតែជាមិត្តរបស់កម្ពុជាដោយចូលលើមូលដ្ឋាននយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាគឺអាព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍ មិនចូលបកសម្ព័ន្ធហើយគិតគូរបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកដោយបិទប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនិន្នាការមនុស្សគមវិជ្ជាពណ៌សម្បុរជាតិសាសន៍ជំនឿសាសនាទុកតែជាបិទរបស់កម្ពុជាទាំងអស
់ក្រុមខោអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ដោយមានពលពតជាបងធំទី1និងលោកខៀវសំផនជាប្រមុខរដ្ឋត្រូវបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការស្លាប់ប្រជាជនប្រមាណ 1,700,000 នាក់ដោយសារការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងការបង្អត់អាហារនិងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងពេលកាន់អំណាចកងទ័ពខ្មែរក្រហមក៏ធ្លាប់មានចំនួនជាមួយប្រទេសវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងការខណ្ឌសីមាប្រទេសទាំងពីរផងដែរក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធលោកអ៊ីឈៀនមានប្រសាសន៍ថាស្មារតីស្នេហាជាតិសម្រាប់លោកនៅមានជានិច្ចនិងត្រៀមទប់ទល់ការបំពាននានា
ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺកិច្ចការងារយើងត្រូវធ្វើការងារច្រើនទៀតដើម្បីអីដើម្បីថាការឯកភាពគ្នាហើយជាពិសេសរវាងភាគី1ទៅភាគី1រយចំណុចអីដែលជាកន្លឹះសំខាន់គឺអធិបតេយ្យភាពរៀងៗខ្លួនបាទ
បន្ទាប់ពីមានការផ្ដាច់ខ្លួនរបស់កងទ័ពខ្មែរក្រហមរបស់លោកអ៊ីឈៀននិងកម្លាំងខ្មែរក្រហមផ្សេងៗទៀតដែលឈានទៅកសាងសន្តិភាពពេញលេញក្នុងឆ្នាំ1999តុលាការអន្តរជាតិកូនកាត់មួយក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់និងដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនៅទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌ចំពោះអំពើអមនុស្សជាតិដែលត្រូវគេរកឃើញក្រោយការបញ្ចប់ទៅនៃរបបកុម្មុយនីស្តជ្រុលនិយមហួសហេតុមួយនេះរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមានតែលោកខៀវសំផនតែម្នាក់គត់កំពុងតតាំងក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2006មកលោកខៀវសំផនដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់បំផុតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ2018ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៀតអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបខ្មែរក្រហមរូបនេះក្រុងនឹងត្រូវនាំខ្លួនមកចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងសវនាការបណ្ដឹងសាទុករបស់ខ្លួនដែលនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី16ដល់19ខែសីហានេះនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយុថ្លែងដោយសម្ដៅលើការស្វែងរកយុត្តិធម៌ថា
សវនាការចុងក្រោយនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់តែវាជារឿងសំខាន់ផងដែរក្នុងការយល់ដឹងថាការគិតគូរពីយុត្តិធម៌ពីការចងចាំនឹងពីការផ្សះផ្សាមិនមែនចាប់ផ្ដើមនឹងបញ្ចប់ដោយតុលាការតែឯងឯងនោះទេចិត្តធម៌គឺជាអ្វីដែលយើងរកបាននៅពេលអ្នកជំនាន់ក្រោយរៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយឆ្លងបញ្ចាំងរឿងនេះសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃពួកគេយើងគួរសម្លឹងមើលនោះគឺមិនមែនគ្រាន់តែគេដំណែរបស់តុលាការតែមួយទេតែគួរសម្លឹងមើលគេដំណែរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាតែពួកគាត់បានទទួលអ្វីខ្លះពីសម័យខ្មែរក្រហមដល់រន្ធត់នេះ
សម្រាប់លោកអ៊ីឈៀនដំណើរការកាត់ក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងមិនប៉ះពាល់រូបលោកទេខណៈលោកគ្រាន់តែជាមេបញ្ជាការយោធាតំបន់មួយរូបប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ពីដើមខែសីហានេះអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានអនុម័តការបែងចែកថវិកាទូទៅមួយពីគណនីមូលនិធិពិសេសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលស្មើនឹងប្រមាណ650,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមស្ដារការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទូទាំងសកលលោកដែលកំពុងរងការវាយប្រហារដោយជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណែកនោះកម្ពុជានឹងទទួលបានជំនួយឥតសំណងនេះប្រមាណ240,000,000 ដុល្លារអាមេរិកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជំនួយឥតសំណងនេះឆ្លើយតបដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់កម្ពុជាដើម្បីបម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសលោកហូឡារ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិឬ IMF បានត្រៀមទុកកញ្ចប់ប្រាក់ជំនួយឥតសំណងប្រមាណ240លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់កម្ពុជាយកទៅស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញនឹងជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់មុខរបរក្នុងអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសជំនួយឥតសំណងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានេះបានមកពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ដែលបានអនុម័តការបែងចែកថវិកាទូទៅមួយពីគណនីមូលនិធិពិសេសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលស្មើនឹង650ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកឬប្រមាណ450ពាន់លាន SDR នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធរបស់អង្គការ Oxfam ដែលបានចូលរួមក្នុងការអំពាវនាវសុំថវិកានេះនាយិកាប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Oxfam លោកស្រី Lim Solin ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាទាំងអង្គការ Oxfam និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង200អង្គការបានអំពាវនាវដល់ប្រទេស G20 និង IMF ឲ្យផ្តល់ថវិកា SDR ថ្មីនេះដើម្បីសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះជឿថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់កញ្ចប់ហិរញ្ញប្បទានថ្មីនេះប្រកបដោយតម្លាភាពដើម្បីស្រោចស្រង់ជីវភាពពលរដ្ឋដែលបាត់បង់មុខរបរក្នុងពេលប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19
កន្លងមកយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺនឹងហើយជួយទៅដល់គាំទ្រទៅដល់ជនងាយរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់មុខរបរទៅតាមកម្មវិធីទេសាច់ប្រាក់ហើយនឹងដោយប្រើប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមហើយយើងឃើញថាកិច្ចការងារនេះធ្វើបានល្អហើយយើងនឹងបន្តលើកទឹកចិត្តហើយនឹងសូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបន្តធ្វើការងារប្រកបដោយតម្លាភាពនិងរួមសហការគ្នាជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្ទៃទៀតនៅក្នុងការប្រើហិរញ្ញប្បទានអសំណងនេះដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់
លោកស្រីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានជំរើសច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងការយកហិរញ្ញប្បទាននេះមកប្រើក្នុងនោះគឺកម្ពុជាអាចយកមកទូទាត់បំណុលរបស់ខ្លួនមួយផ្នែកណានោះក៏បានឬក៏តម្កល់នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏បាន
ចង់ប្រើក៏បានអត់ប្រើក៏បានដែរចា៎ហើយឲ្យដាក់ទុកតម្កល់នៅធនាគារកណ្ដាលក៏បានដែរឬក៏សម្រាប់ចិត្តថាយើងប្រើខ្លះយើងលក់ខ្លះយើងប្រើទៅជាទុនរូបិយប័ណ្ណបរទេសណាសម្រាប់ក្នុងការទិញលក់សម្រាប់ក្នុងការធ្វើយើងបង់ថ្លៃទៅលើដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសយើងអាចប្រើវាទៅជាយើងលក់វាចេញក៏បានឬក៏យើងយកវាទៅសងបំណុល
បើតាមលោកស្រីលីនសូលីនជំនួយរ៉ែប្រទានឥតសំណងរបស់ IMF នេះมันមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌអ្វីនោះទេហើយនឹងផ្ដល់ជូនទៅប្រទេសណាដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះអង្គការ Oxfam បានដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធតំណាងឲ្យ 87% កណ្ដោសញ្ញា 5% នៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយក្រសួងផែនការបានលើកឡើងថាកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធចំនួន6លាននាក់កំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់មុខរបររបស់ពួកគេខណៈជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះនៅតែបន្ត VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីការិយាល័យទំនាក់ទំនងរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF តាមសារអ៊ីមែលបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ IDEA លោកវុនពៅយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរយករ៉ែងប្រទានថ្មីរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMFមកជួយទ្រទ្រង់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋដែលបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលឬលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីជ្រោមជ្រែងជីវភាពចំពេលមានការវាយប្រហារឥតស្រាកស្រាន្តនៃជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ការងារ
សម្រាប់ខ្ញុំគណៈនេះគឺត្រូវតែឲ្យមិនមែនចាំពេលដាច់ពោះស្លាប់បានឲ្យហ្នឹងនិយាយតាមត្រង់ព្រោះឥឡូវនេះគឺជាស្ថានភាពមួយដែលកំពុងតែប្រឈមខ្លាំងអ្នកដែលខ្វះស្បៀងអាហារអ្នកដែលបាត់បង់ការងារអ្នកដែលបាត់បង់មុខរបរអ្នកដែលលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីទប់ទល់ជីវភាពលក់របរប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចជាម៉ូតូដូចជាឡានដូចជាអីនោះគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើ
លោកបន្ថែមថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់ការសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុនេះព្រោះមានតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះទេដែលស្គាល់តំបន់គោលដៅដែលត្រូវជួយសង្គ្រោះច្បាស់លាស់ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកមាសសុកសេនសានបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះប្រធាននាយកដ្ឋានសុខាភិបាលសង្គមនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកឈួរសុបញ្ញាប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងកញ្ចប់ជំនួយឥតសំណងរបស់ IMF ដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាទេដោយស្នើឲ្យនាយកព័ត៌មានសួរត្រឡប់ទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុវិញប៉ុន្តែលោកនិយាយថា
ចំពោះជាទស្សនវិជ្ជាក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញមួយខ្ញុំថាជាការសប្បាយចិត្តហើយជាសោកចន្ទៈមួយបង្ហាញអំពីតម្លាភាពរដ្ឋាភិបាលហើយទើបគេឲ្យនឹងបានបើស្នើជារដ្ឋាភិបាលមិនមានតម្លាភាពរដ្ឋាភិបាលមិនមានហើយថាសោកចន្ទៈបង្ហាញអំពី commitment ក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋទេក៏គេមិនអាចទទួលរដ្ឋាភិបាលអត់ដែរយ៉ាងណាបង្ហាញពីភាពល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយដែលគេឲ្យលុយហ្នឹង
បើតាមអង្គការ Oxfam SDR គឺជាទម្រង់នៃរូបិយប័ណ្ណសកលមួយដែលអាចចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដោយធ្វើការបែងចែកជំនួយដោយមិនចាំបាច់សងវិញជូនដល់ប្រទេសជាសមាជិកនីមួយនីមួយរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិថវិកានេះមិនមែនជាកម្ចីដែលត្រូវការសងវិញនោះទេហើយការប្រើប្រាស់មូលនិធិនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដោយប្រទេសដែលទទួលមូលនិធិនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាង50លានដុល្លារដល់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងមានវិបត្តិមនុស្សធម៌បណ្ដាលមកពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបណ្ដាលឲ្យមានបាតុកម្មដល់ប្រឡាយប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រឹក្សាយោធានិងការប៉ះទង្គិចគ្នារួមមានក្រុមពូជសាសប្រដាប់អាវុធមួយចំនួននិងក្រុមប្រឹក្សាយោធាគ្រប់គ្រងប្រទេសការនេះនាំឲ្យមានកង្វះវត្ថុប្រើប្រាស់និងសេវាចាំបាច់ហើយបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់គេចខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងពួកគេលោក Ned Price អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជំនួយនេះនឹងអាចឲ្យដៃគូអន្តរជាតិនិងដៃគូអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងផ្ដល់ជំនួយម្ហូបអាហារគ្រាមានអាសន្នការការពារជីវិតការថែទាំសុខភាពចាំបាច់ទឹកនិងសេវាអនាម័យដល់ប្រជារាស្ត្រនៅប្រទេសភូមាដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងក្រមជនត្រូវបង្ខំឲ្យរត់គេចខ្លួនពីអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលោកស្រី Christine Schneider Berginer ប្រសិទ្ធពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមវីដេអូថាមានរលកទី3នៃជំងឺ COVID-19 យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រួសារទាំងមូលជាច្រើនមានជំងឺនេះហើយក្រុមញាតិសន្តានស្វាស្វែងរកការព្យាបាលរកអុកស៊ីហ្សែននិងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដោយអស់សង្ឃឹមនៅពេលទំនិញគ្រប់មុខឡើងថ្លៃកប់ពពកលោកស្រី Berginer បានមានប្រសាសន៍ថាមានករណីអ្នកមានជំងឺនេះ33,127នាក់ដោយមានករណីថ្មីចំនួន3,611នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី9សីហាប្រសិទ្ធអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានថ្លែងថាករណីអ្នកមានជំងឺនេះប្រហែលមានច្រើនជាងនេះពីព្រោះគ្មានការធ្វើ test នៅទូទាំងប្រទេសទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.